Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ponedjeljak je 17. decembar. Vaši su domaćini producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević, a u fokusu. Zamjenik državnog sekretara Sjedinjenih Država John Sullivan u Sarajevu je sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima. U Beogradu konferencija Call to Europe, francuski analitičar Sebastian Grecourt.
If the migrant issue has become a kind of scapegoat.
Ako je migrantsko pitanje prebilo žrtveni jarac za neke članice Europske unije, rekao bih da je to sada politika proširenja.
Integration of European Union.
Analiziramo da li je dijalog Beograda i Prištine mrtav. Fatmir Ljimaj, šef kosovske pregovaračke delegacije.
Ono što je sada jasno i sigurno i zašto postoji konsenzus jeste da Kosovo ulazi u konačnu fazu dijaloga, ali čiji bi epilog treba da bude recipročno priznanje članstvo Kosova u UN i u ostalim međunarodnim organizacijama, zaključio je on.
Uspješno je okončena potraga za migrantima na planini Plješevica kraj Bihaća. Poslušajte kako su gusle razlog novog spora između Crne Gore i Srbije i ko su hrvatski žuti prsluci. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija razmatraće u Njujorku situaciju na Kosovu. Sjednica je sazvana na zahtjev Beograda nakon odluke Prištine o transformaciji bezbjednosnih snaga Kosova u vojsku. Zasjedanje počinje večeras u 21 sat po srednjeevropskom vremenu, a u Njujork su otputovali predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači. U Briselu je danas otkazana konferencija za medije kosovskog premijera sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini nakon sastanka Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje sa Kosovom. Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini, je naglasila da je bila zajednička odluka Mogherini i Haradinaja da se otkaže konferencija. Međutim, kosovski premijer nije potvrdio ove navode i novinare uputio na adresu visoke predstavnice za objašnjenje zašto nema obraćanja medijima. Premijer Kosova Ramuš Haradina je novinarima izjavio da je iznio veoma iskrena stajališta pred evropskim sagovornicima. Zvaničnu Prištinu zanima sveobuhvatan sporazum, rekao je Haradina. Nema više vremena da se nađu djelimična rješenja. Isto važi i za tarife. One se ne mogu riješiti djelimično. Tražimo rješenje što podrazumijeva međusobno priznanje i stolicu u Ujedinjenim nacijama. U saopštenju Evropske unije nakon održanog sastanka izraženo je duboko žaljenje zbog jednostranog povećanja tarifa na uvezenu robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Osnovno tužilaštvo u Prištini ponovo je usvojilo zahtjev tužioca o određivanju jednomjesečnog pritvora za trojicu uhapšenih koji se dovode u vezu sa ubistvom srpskog političara sa Kosova Olivera Ivanovića. Apelacioni sud prethodno je poslao predmet na ponovno odlučivanje osnovnom sudu. Sud smatra da postoji osnovana sumnja da su osumnjičeni počinili krivična djela, odnosno da su učestvovali u ubistvu Olivera Ivanovića. Predstavnici bosansko-hercegovačkih stranaka su u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu održali konsultacije o formiranju državne vlasti. Domaćin je bio predsjedavajući Milorad Dodik. Iz zgrade predsjedništva prvi je izašao Bakir Izetbegović, koji je novinarima rekao da je Zoran Tegeltija mandatar za predsjedavajućeg vijeća ministara. U narednim danima predsjedništvo će donijeti odluku, ali stvoreni su uslovi da to bude Zoran Tegeltija, naglasio je i Milorad Dodik.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanska premijerka Theresa May saopštila je da bi drugi referendum o Brexitu bio loš po britansku demokratiju. U obraćanju parlamentu ona je poručila da će nova rasprava o njenom planu za Brexit početi 7. januara, a da će se 14. januara ponovo o njemu glasati u britanskom parlamentu. Turska bi mogla započeti novu vojnu operaciju u Siriji svakog trenutka, izjavio je danas turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, dodajući da je američki predsjednik Donald Trump dao pozitivan odgovor na turske planove istočno od Eufrata. Erdogan je to rekao tokom govora u centralnoj provinciji Konya, a prošle sedmice najavio da će turske snage lansirati prekograničnu operaciju protiv sirijskih kurdskih milicija, jedinica za narodnu odbranu JPG, koja Ankara smatra terorističkom organizacijom. Američki senat se priprema da ove sedmice objavi dokumentovani izvještaj o velikoj i opsežnoj ruskoj kampanji dezinformacija, čiji je cilj bio podrška predsjedniku Donaldu Trumpu da 2016. dobije predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama, izvijestio je Washington Post. Post je citirao detalje iz nacrta izvještaja koji je pripremila grupa za istraživanje podataka Američkog senatskog komiteta za obavještajne djelatnosti. Prva studija sačinjena od milion postova na socijalnim mrežama koje su senatu dostavili Twitter, Facebook i Google.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Zamjenik državnog sekretara Sjedinjenih Država John Sullivan nakon posjete Bosni i Hercegovini ocijenio je neprihvatljivim pozive na secesiju i stvaranje trećeg entiteta te pozdravio bosansko-hercegovački put ka NATO i europskim integracijama. Pozvao je vlasti da odbace etničke podjele i prihvate put ka napretku koji daje prioritet ekonomskim reformama, zapošljavanju i smanjenju korupcije. Također je rečeno kako Sjedinjene Države i njihovi europski partneri neće dozvoliti miješanje bilo kakvih sila koje će spriječiti Bosnu i Hercegovinu da napreduje u integracijama. Dženana Halimović.
Susjedi Bosne i Hercegovine napreduju i niko ne želi vidjeti Bosnu i Hercegovinu da zaostaje, te je stoga vrijeme da se domaći političari okrenu reformama, NATO i europskim integracijama, kazao je tokom posjete Bosni i Hercegovini zamjenik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država John Sullivan. Opredjeljenost Sjedinjenih Američkih Država da bude uz Bosnu i Hercegovinu i podrži njen suverenitet i teritorijalni integritet za Sullivana je neupitna.
Pokušaj da se podrivaju državne institucije, pozivi na secesiju ili uspostavu trećeg entiteta, narušavaju duh i pismo Daytona i predstavljaju prijetnju stabilnosti Bosne i Hercegovine i cijele regije. Ne želim podcijeniti izazove u formiranju vlasti, ali sada je vrijeme za lidere da istupe i pokažu hrabrost i odgovornost da donesu teške odluke, prihvate kompromise i idu naprijed. Kada vlast bude formirana, apelujem na vlast Bosne i Hercegovine da promovira politike koje će dati više šansi građanima za njihov uspjeh i prosperitet i da poduzmu neophodne reforme da omogući integraciju u NATO i Europskoj uniji.
Sullivan je pozvao da se prevaziđu i diskriminatorne odredbe u bosansko-hercegovačkom ustavu koje su bazirane na etničkim kriterijima prilikom kandidature na pojedine javne funkcije. Najavio je kako će Sjedinjene Američke Države raditi aktivnije sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima kako bi se borili protiv vanjskih sila koje aktivno nastoje učiniti Bosnu i Hercegovinu ranjivom što se tiče unutarnje nestabilnosti. Na sastanku s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine izrazio je i nezadovoljstvo zapaljivom retorikom, ali i upozorio da će svaki pokušaj podrivanja biti sankcionisan.
Working together, the United States, Europe, zajedno, SAD, Europa i naši drugi partneri čvrsto će se obračunavati sa onima koji podrivaju ove principe na bilo koji način, a to uključuje za one koji su najekstremniji u tome, koordinirane sankcije u vezi sa njihovom mogućnosti za putovanje i korištenjem privatne imovine.
Sjedinjene Američke Države naročito imaju interes kada je u pitanju put Bosne i Hercegovine u NATO, te je rečeno kako su zadovoljni činjenicom da su domaće vlasti prihvatile taj put. Sullivan je negirao, međutim, da postoji podijeljenost kada je riječ o odnosu prema NATO, koji dolazi iz Republike Srpske, rekavši da su bosansko-hercegovačke vlasti prije 12 godina odlučile da slijede taj put, ali i najavio kako će se suprotstaviti drugima, koji sugerišu domaćim političarima kako to nije dobar put, iako nije precizirao o kojim se faktorima radi. S obzirom da se u predsjedništvu Bosne i Hercegovine susreo i sa predsjedavajućim ovog tijela Miloradom Dodikom, Sullivan je naglasio kako to neće promijeniti ništa kada su u pitanju sankcije koje su Sjedinjene Američke Države, podsjetimo, početkom 2017. godine uvele protiv njega, a zbog protivljenja odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kršenja načela vladavine prava i zbog toga što je predstavljao značajan rizik u pogledu opstruiranja provedbe Daytonskog mirovnog sporazuma.
We have respect for the institutions of this country.
Imamo poštovanje prema institucijama ove zemlje. Zato sam bio u predsjedništvu danas, sastao sam se gospodinom Dodikom i sa druga dva člana predsjedništva i razgovarao s njima. Dakle, nema promjene u njegovom statusu prema sankcijama OFAC-a.
Zamjenik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država John Sullivan također je pozvao građane Bosne i Hercegovine da se okrenu budućnosti i politici koja ne vodi etničkim podjelama.
I encourage all citizens of Bosnia and Herzegovina.
Apelujem na sve građane Bosne i Hercegovine da prioritet daju ne zaštiti etničkih privilegija koje ih odvajaju jedne od drugih, nego promoviranju politika koje otvaraju nova radna mjesta, daju im veće šanse, integrisani obrazovni sistem i prosperitet koji žele za svoju djecu i svoje unuke. Smatramo da etničke divizije stvaraju politički lideri da bi ostali na vlasti.
Sullivan je naveo kako je put ka NATO i europskim integracijama za Bosnu i Hercegovinu ispravan, koji će u konačnici dovesti dotle da se zemlja osnaži ekonomski te oslobodi svoj veliki potencijal. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pitanje proširenja neće biti u fokusu Evropske unije u 2019. a rast populizma i ekstremne desnice čine predstojeće izbore za Evropski parlament koji će se održati na proljeće najvažnijim do sada, ocijenjeno je na konferenciji Call to Europe, koja je u Beogradu okupila političare, stručnjake i predstavnike civilnog društva iz evropskih i zemalja regiona. Tamo je bila i naša Iva Martinović.
Evropske vlade plaše se reakcija svojih građana, reformske procese usporava rast eurofobije, euroskepticizma i rasta populizma, ocenio politički savjetnik u francuskoj fondaciji Jean Jaurès Sébastien Gricour.
If the migrant issue has become a kind of scapegoat.
Ako je migrantsko pitanje prebilo žrtveni jarac za neke članice Europske unije, rekao bih da je to sada politika proširenja.
Na debatu o proširenju Evropske unije, kako dodaju, utiču i činjenice da neke članice, poput Mađarske, dovode u pitanje osnovne vrednosti tog bloka, dok se najvažnije članice, kao što su Nemačka, Francuska, Italija i Velika Britanija, svaka iz svojih razloga, nalaze u osjetljivom položaju i duboko podeljenih društava.
While in the same time in Western Balkans.
Istovremeno na Zapadnom Balkanu ima lidera koji se klade na kraj Evropske unije da bi sačuvali svoju vlast i kontrolu nad ekonomskim polugama. Za takve lidere uticaj Rusije, Kine ili Turske nije zabrinjavajući. Njihov jedini neprijatelj je reformski proces vladavine prava i demokratije.
Sama Evropa je, prema riječima nekadašnje ministarke spoljnih poslova Hrvatske Vesne Pusić, odustala od liberalnih vrijednosti na kojima je osnovana, a kao jedina prava internacionala nameće se internacionala ekstremne desnice. Zbog toga su, prema njenim riječima, izbori za Evropski parlament, koji će biti održani na proljeće iduće godine, vjerojatno i najvažniji do sada.
Ta desnica Steve'a Bannona, koja se na neki neobični način pretvorila u jedan seksi evropski projekt, ima puno više šanse u ovom času i puno je ujedinjenija nego što su ljudi koji stoje na, ajmo reći, nekakvim progresivnim pozicijama. I zato su ti izbori potencijalno opasni, jer oni zaista mogu biti, ako pođu po krivom, kraj Evrope.
Zato bi na predstojećim izborima socijaldemokrati trebalo da se fokusiraju na projekat Ujedinjene Evrope zajedno sa Zapadnim Balkanom, kaže savjetnica za međunarodnu saradnju iz Crne Gore Svetlana Vuković. U suprotnom, navodi ona, jačat će uticaj trećih strana.
I to smo najbolje osjetili 2016. kada su bili parlamentarni izbori. To napadno interesovanje Rusije prema Crnoj Gori, a i dalje postoji prostor na Zapadnom Balkanu, postoje pitanja koja nisu riješena, gdje oni mogu pronaći prostor za djelovanje, i to je probudilo naravno opcije koje su propagirale antievropske politike.
Učesnici skupa saglasni su u ocjeni da se reforme sprovode po inerciji, a da su ključni problemi na Zapadnom Balkanu još otvoreni. Beograd i Priština nisu postigli očekivani sporazum, ustavne promjene u Makedoniji nisu završene, a politička kriza u Bosni i Hercegovini još traje, ukazuje generalna sekretarka Beogradskog centra za demokratiju Nataša Vučković.
Demokratski deficit u našim zemljama postaje sve izraženiji u sigurnom hodu ka autoritarnoj vlasti u kojoj su demokratske procedure zarobljene i zloupotrebljene tiranijom većine u ključnim institucijama, pre svega u parlamentu. Kreiranjem kriza kao metoda vladavine i upravljanja državom, ali i odnosima u regionu, stvara se široki osjećaj straha. Zato je poziv Evropi od strane Zapadnog Balkana opravdan i potreban, iako znamo da naredne godine EU zvaničnici zbog izbora neće imati mnogo vremena za nas.
Vesna Pusić podloči da se okolnosti menjaju i da je zato, kako navodi, najvažnije držati oko na lopti, odnosno fokusirati se na reforme.
Švedska je demonstrirala da zemlje koje se pripreme neće izbjeći loša vremena. Loša vremena će pogoditi njih i oni će dobiti svoje populiste, ali će se oni s njima moći nositi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Skupština Kosova je usvajanjem rezolucije o dijalogu o normalizaciji odnosa sa Srbijom ovlastila novu državnu delegaciju da okonča taj proces, kažu iz delegacije. Na Kosovu su gotovo svi pozdravili usvojenu rezoluciju u Skupštini Kosova, što je uradio i predsjednik Hašim Tači. Amra Zajneli ima detalje.
Izglasavanjem rezolucije podržano je i formiranje državne delegacije od 12 članova u kojem su predstavnici vladajućih stranaka, jednog dela opozicije i civilnog društva. Vanrednu sednicu u subotu bojkotovale su dve opozicione partije Samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova. Državnu delegaciju će predvoditi predsjednik opozicione socijaldemokratske partije Špenda Hmeti, inače aktualni gradonačelnik Prištine, kao i Fatmir Ljime iz vladajuće inicijative socijaldemokrata. Na osnovu ove rezolucije proces dijaloga će biti prihvatljiv samo ukoliko se on završi recipročnim priznanjem, članstvom Kosova u Ujedinjene nacije i ubrzanjem evroatlantskih integracija. Rezolucija također predviđa izradu platforme i zakona o procesu dijaloga, a kako bi postojala pravna valjanost i zakonsko sankcionisanje. U izjavi za naš program Ljima i kaže da je Skupština Kosova usvajanjem rezolucije ustupila mandat za pregovore novoj delegaciji. Državna delegacija Kosova će koordinisati svoje aktivnosti sa svim institucijama Republike Kosova, predsjedništvom, vladom i skupštinom. Mi ćemo usaglasiti aktivnosti, agendu, a potom i platformu o dijalogu. Formiranjem delegacije situacija je sada vraćena u normalnost, kaže Ljimaj. Na pitanje je da li će se pregovarati o granici Kosova, za što se zalaže i predsjednik Hašim Tači, Ljime odgovorio da će delegacija uskoro izraditi agendu i platformu u koordinaciji sa predsjedništvom i vladom, a što će se predstaviti Skupštini, nakon čega će sve biti jasnije. Ono što je sada jasno i sigurno i za što postoji konsenzus jeste da Kosovo ulazi u konačnu fazu dijaloga, ali čiji bi epilog treba da bude recipročno priznanje članstvo Kosova u UN i u ostalim međunarodnim organizacijama, zaključuje on. Visar Imeri, potpredsjednik i poslanik socijaldemokratske partije, partija nastala izlaskom 12 poslanika iz pokreta Samoopredeljenje, kaže da odlučivanje u dijalogu sa Srbijom sada preuzima nova državna delegacija. On je dodao da će se ta delegacija u toku ove nedelje konstituisati. Osnovni principi platforme su sada i usvojeni preko rezolucije. Tu se navodi da teritorijalni integritet i suverenitet, jedinstveni karakter Republike, kao i onaj sekularni multietnički, neće biti tema razgovora u ovom procesu, naveo Meri za naš program. S druge strane, predsjednik Kosova Hašim Tači je rekao da se raduje što će raditi sa članovima tima u postizanju konačnog sveobuhvatnog rješenja koji će otvoriti vrata UN-a, NATO i Evropske unije, dok je premijer Ramush Haradinaj kazao da Kosovo ovom rezolucijom ima veći legitimitet i bolje pripremljeno za dijalog. Usvajanje rezolucije čestitala i specijalna predsjednica Evropske unije na Kosovu Natalija Apostolova, dodajući da Kosovo mora da osigura pažljiv i inkluzivan pristup ovom procesu. I američki ambasador u Prištini Filip Kosnec pozdravio je glasanje u Skupštini, navodeći da je inkluzivna državna delegacija ključ za postizanje sveobuhvatnog sporazuma. Jeda Krasnić iz Kosovskog demokratskog instituta kaže da je rezolucija ostavila prostor da se rad delegacije koordiniše sa predsjednikom i vladom. Isto tako, dode ona, poznato je da se dijalog Kosova i Srbije sada vodi na predsjedničkom nivou. Ostaje da se razjasni kako će dve strane sarađivati, predsjednik i državna delegacija, i ko će zapravo voditi i kakav će biti jedinstveni stav Kosova. Ono što je jasno i što je po ustavu jeste da je mandat predsjednika da vodi spoljnu politiku, i to se ne može umanjiti rezolucijama. Sada treba da se razjasni kako će se postići koordinacija njihovih uloga, odnosno predstavljanje Kosova, zaključuje Krasnići. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U nastavku, uspješno okončana potraga za migrantima kraj Bihaća, doktor Salih Amami, koji je pružio prvu pomoć.
Znači, oni nisu životno ugroženi, zbrinuti su ovdje i poslati su u kantonalnu bolnicu radi konsultativnog mišljenja.
Kako su gusle razlog novog spora između Crne Gore i Srbije, istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov?
Čim pomenete gusle, mislite na Crnu Goru. Da nije postojala crnogorska kuća koja nije imala gusle. Ko bi kome pripadala ta čast da to uđe u nematerijalnu kulturnu baštinu, to bi pripadalo Crnoj Gori, sigurno.
O hrvatskim žutim prslucima do predsjednik stranke Slobodna Hrvatska Ivan Prokupec.
Ovdje smo svi kao građani, a poruka za našu vladu, molimo vas, nemojte nas pokušavati ignorirati, jer iduću subotu dolazimo još odlučnije.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U 1 sat iza ponoći uspješno je okončana potraga za migrantima na planini Plješevica kraj Bihaća, kojom su migranti krenuli prije obilnih snježnih padavina u nastojanju da uđu u Hrvatsku. Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite jednu grupu od 20 migranata uspjeli su vratiti na početku puta, a 4 migranta koji su odmakli duboko u planine dobili su promrzline. Iz Bihaća sa detaljima Dženita Duraković.
Iako u izuzetno teškim uvjetima pripadnici Gorske službe spašavanja uspješno su okončali potrage u 1 sat iza ponoći, migranti su transportovani, a neophodnu medicinsku pomoć dobili su u Domu zdravlja u Bihaću. Dr. Salih Amami, dežurni ljekar.
3 od 4 migranta su imale lakše smrzotine po tijelu, znači prvog i drugog stepena, dok je 4. migrant bio u dobrom zdravstvenom stanju, znači oni nisu životno ugroženi, zbrinuti su ovdje i poslati su u kantonalnu bolnicu radi konsultativnog mišljenja.
Niti jedan od migranata nije hospitaliziran, saznali smo u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Podsjetimo, Gorska služba spašavanja iz Bihaća od subote je bila u potrazi sa migrantima na planini Plješavica, nakon što su dobili poziv od MUP-a Unsko-sanskog kantona, kojeg je Hrvatska gorska služba spašavanja obavijestila da se grupa migranata nalazi negdje u planini. Ermin Lipović, načelnik Gorske službe spašavanja Bihać.
Mi smo negdje u večernjim satima pronašli grupu, znači, koja je tražila pomoć, nije bilo 4, dvojice su bili baš ono ugrožene, imali su, znači, promrzline na nogama. Ali evo, možemo reći da uz napori gradskih vlasti, zapravo gradske komunalnog preduzeća Komrad i ostalih, uspjeli smo da očistimo put do Presla i evo, završili tu akciju i sinoć oko 1 sat smo ih, znači, doveli u Bihać.
Ovo je 3. u ovoj godini, a 1. u ovim zimskim uvjetima intervencija Gorske službe spašavanja.
Sinoć kad smo se vraćali od Ozgola, DGS je opet imao intervenciju, zapravo 5 su pokušavali da uđu ponove u Plješevcu, znači sa namjerom da pređu preko Plješevice. To je, znači, kontinuirani problem koji se mi imamo na teritoriju Unsko-sanskog kantona. Toga će biti.
Uprkos opasnostima kojim prijete na ovom putu, migranti kažu da će bez obzira na sve i dalje pokušavati preći granicu.
Već 4 puta smo pokušavali preći granicu i pokušat ćemo ponovo sutra ili preko sutra. Najbolje bi bilo da se vratimo, ali mi ne želimo odustati.
Iz Gorske službe spašavanja u Bihaću stoga ponovo apeluju na nadležne da ojačaju njihove kapacitete kako bi mogli brže i efikasnije djelovati.
Mi smo jučer mogli to da riješimo za par sati, a mi smo to evo rješavali skoro cijeli dan uz 30 km pređeni i doveli smo i na ugrožavanje samu ivicu, znači i našeg osoblja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Da se nesporazumi među državama regiona Zapadnog Balkana ne moraju javljati samo na političkom ili ekonomskom polju, već i oblasti kulture i historijskog nasljeđa, govori najnovija međudržavna polemika o tome čije su gusle i čija je crnogorska nacionalna nošnja. Nakon što je pjevanje uz gusle upisano na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva kao nematerijalno kulturno nasljeđe države Srbije, 4 države regiona, uključujući i Crnu Goru, krenule su proceduru za upis u dosije država koje baštine tradiciju gusala. Potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu kulture Crne Gore, a više detalja ima Srđan Janković.
Iako gusle predstavljaju istorijski narodni instrument gotovo svih naroda na području Zapadnog Balkana, država Srbija je 2 godine prikupljala dokumentaciju i uspjela u namjeri da pevanje uz gusle postane dio nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije i upisano na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva. Naši sagovornici ne spore da država Srbija ima tradiciju guslanja, ali naglašavaju da je sam spomen gusala kao instrumenta kojim su se prenosili istorijski događaj i legende kroz generacije prva asocijacija Crna Gora. Istoričar umjetnosti, profesor Aleksandar Čilikov.
A čim pomenete gusle, mislite na Crnu Goru. Da nije postojala crnogorska kuća koja nije imala gusle. Kome pripadala ta čast da to uđe u nematerijalnu kulturnu baštinu, to bi pripadalo Crnoj Gori, sigurno. Prije nego Srbijima, da i Srbija ima tu tradiciju pripavišnice. Tako da, po ovom mišljenju, možda ne bi trebalo tu stvar suviše politizovati.
Istoričar Novakadžić ocjenjuje krivotvorenjem istorije činjenicu da su gusle proglašene srpskim instrumentom.
Istorijski, epski instrument koji je zajednička svojina brojnih južnoslavenskih naroda, Crnogoraca i Crne Gore i Bosne i Hercegovine i Srbije i Hrvatske, isključivo proglašavati kao srpski instrument znači krivotvoriti istoriju.
Objavljeno je da će Hrvatska, Albanija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina inicirati da gusle uđu u nematerijalnu kulturnu baštinu sa tih prostora, odnosno da će pjevanje uz gusle kandidovati kao sopstveno kulturno nasljeđe. Da li će to biti moguće, pitali smo profesora Čilikova.
Pa moguće, prosto imate recimo venecijanske tvrđave koje su ušle u svjetsku kulturnu baštinu, vezane su za prostor recimo Hrvatske i Crne Gore. Zajedno su ušle.
Tako da ja pretpostavljam da je to moguće. Međutim, možda je vrijedno napomenuti i to da smo mi dugo vremena vodili jako malo računa o nematerijalnoj kulturnoj bašti. Ona praktično kod nas uopšte nije bila tretirana prije 5-6 godina, 7.
Događaj koji je alarmirao Crnogorsko ministarstvo kulture je bila manifestacija otvaranja Kulturnog centra Srbije u Pekingu pod nazivom Ivo Andrić, tokom koje je pjevanje uz gusle prezentirano uz crnogorsku tradicionalnu narodnu nošnju izvođača. Ministarstvo kulture Crne Gore upozorilo je da su organizatori nastupa posegli za konkretnim kulturnim nasljeđem Crne Gore, predstavljajući ga kao svoje. Iz Ministarstva kulture Srbije je odgovoreno da je guslar u Pekingu bio odjeven u nošnju koju su nosili i nose Srbi u Crnoj Gori i Hercegovini, te da u skladu s tim Srbija nije uzela ništa tuđe. Komentarišući ovaj događaj, istoričar Nova Kadžić kaže da se radi o obmani i o prisvajanju crnogorske nošnje.
Prisvajati crnogorsku narodnu autentičnu nošnju i proglašavati je srpskom je ne samo istorijska obmana, već i drski politički akt i ideološko sljepilo, što je za ozbiljne i racionalne ljude krajnje neprihvatljivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I u Hrvatskoj se pokušavaju organizovati prosvjedi žutih prsluka. Ovog vikenda bilo ih je 100-tinjak, a za sljedeći vikend najavljuju da će ih biti mnogo više i da će biti odlučni. Analitičari im, međutim, ne predskazuju neku perspektivu. Zašto? Čućemo od Denisa Zebić.
Neformalni lider i inicijator akcije, dopredsjednik izvan parlamentarne protestne stranke Slobodna Hrvatska, Ivan Pokupec.
Okupimo se, ovo je za sve građane Republike Hrvatske, koliko god nas pokušaju razdijeliti na lijeve i desne. Ovdje smo svi kao građani, a poruka za našu vladu, molimo vas, nemojte nas pokušavati ignorirati, jer iduću subotu dolazimo još odlučnije.
Prosvjed je na inicijativu Slobodne Hrvatske organiziran preko Facebook stranice Žuti prsluci Hrvatska, koja je od 9. prosinca, kada je kreirana, dobila već 16.500 članova. Slobodna Hrvatska nastala je pred 2 godine, kada se dio članova protestne stranke Živi zid odcijepio i krenuo svojim putem. Pokupec je već ranije privođen, jer je jajima, potom kombinacijom jaja i trulih rajčica, gađao nakon jednog skandala Ministarstvo zdravstva i sjedište HDZ-a. Ovi prosvjedi nisu im prvi, već su ovog ljeta u par navrata blokirali prometnice po Hrvatskoj u akciju Gasi motor zbog visokih cijena benzina i visokih trošarina, ali bez nekog konkretnijeg rezultata. Po ocjeni političkog analitičara Jasmina Klarića sa portala Telegram.hr, više je razloga zašto ne postoji prostor da žuti prsluci postanu u Hrvatskoj značajniji pokret.
Jedan od glavnih je da su općenito Hrvati nesklani prosvjedima. Zapravo ovih skoro 30 godina samostalnosti jedini upečatljivi prosvjed kojeg se svi sjetimo je prosvjed za Radio 101, a on se dogodio, ako se ne varam, prije 22 godine. Nakon toga neki veliki prosvjed mi uopće nismo imali i ne postoji niti kultura prosvjedovanja.
Kolumnist dnevnih novina 24 sata Tomislav Klauški za naš program problem vidi u tome da građani znaju da od toga neće biti koristi.
Naime, u nekim razvijenim demokratskim društvima na ulicu se izlazi kad se ima nade da bi se mogla vlast smijeniti, da bi mogla doći nova vlast, nova garnitura, da bi se mogla izboriti nekakve suštinske promjene u društvu. U Hrvatskoj to očito ljudi ne mogu prepoznati ni kod aktualne garniture da je sposobna za promjene, niti kod oporbe ili nekih novih političkih snaga da će donijeti neko bitno poboljšanje na političku scenu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Još jedno podsjećanje na vijesti dana. Sjedinjene Države protiv secesije i trećeg entiteta, poručio zamjenik državnog sekretara SAD-a Sullivan u Sarajevu. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija večeras zasjeda o Kosovu na sjednici Vučić i Tači. Otkazana preskonferencija Mogherini i Hana Saharadinajem u Briselu. Tegeltija, mogući mandatar za predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine, saopšteno nakon konsultacija u predsjedništvu. Novo glasanje o Brexitu u britanskom parlamentu 14. januara. Turska bi ubrzo mogla započeti novu operaciju u Siriji, najavio Erdogan. Saudijska Arabija osudila rezoluciju američkog senata kojim se prekida vojna pomoć za rat u Jemenu, a saudijski princ krivi za ubistvo novinara Džamala Kašogije. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Do slušanja.